Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, srijedu 3. februar obilježavaju sljedeće vijesti. Silvio Berlusconi i Milo Đukanović trebalo bi 6. februara da najave početak gradnje 720 miliona eura vrijednog podvodnog kabla na relaciji Tivat-Podgorica. Optuženi za Pukanićevo ubistvo tvrde da nisu krivi. Tenzije u Bosni izazov su europskoj stabilnosti, smatra šef američkih obavještajnih službi. Ubijeno 20 hodočasnika u Iraku. Muškarcu koji je prisiljavao ženu da nosi burku nema mjesta u Francuskoj. Iran spreman za razmjenu uranijuma. A u emisiji između ostalog poslušajte, i dok međunarodne policije tragaju za Darkom Šarićem, neki od njegovih sugrađana poručuju:
život dam, Darka ne dam, svi za Darka, Darko za sve, Darko je kralj bio i ostao, pljevlja su uz tebe. To su samo neki od brojnih pozdrava koje su Darku Šariću, osumnjičenom za šverc drogom, uputili njegovi sugrađani registrovani preko Facebooka.
Posjetili smo Budvansko savjetovalište za mlade. Evo zašto se najviše interesuju.
Uradili smo jednu malu anketu onako kada su polaznici ovog savjetovališta u pitanju i djeca su istakla da ono što njih najviše interesuje kada je adolescencija u pitanju, seksualnost mladih.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski premijer Milo Đukanović i njegov italijanski kolega Silvio Berlusconi zajedno sa ministrima dviju vlada trebalo bi 6. februara da najave početak gradnje 720 miliona eura vrijednog podvodnog kabla na relaciji Tivat-Peskara, saznaje portal Analitika. Za projekat podvodnog kabla na relaciji Italija-Crna Gora u crnogorskoj vladi tvrde da je posao decenije. Prema najavama i projektu, Crna Gora će postati značajno evropsko energetsko čvorište. Prošle godine najavljene aukcione kuće za prodaju električne energije. Strategijski gledano, realizacijom projekta Italija bi stara članica Europske unije i država iz moćne skupine G8 najrazvijenijih država svijeta mogla postati ekonomski partner broj 1 Crnoj Gori. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović boravi u zvaničnoj posjeti Italiji gdje će razgovarati sa italijanskim predsjednikom Giorgiom Napolitanom. Četvorica od ukupno šestorice optuženih za ubistvo Ive Pukanića i Nike Franića, kojima je danas počelo suđenje na Zagrebačkom županijskom sudu, izjavili su da se ne osjećaju krivim niti po jednoj tački optužnice koja ih tereti, da su se udružili u međunarodnu zločinačku organizaciju u cilju ubistva suvlasnika i novinara nedjeljnika Nacional i tako ga spriječili da piše o organizovanom kriminalu. Direktor Američke nacionalne obavještajne agencije Dennis Blair izjavio je da su nacionalne tenzije u Bosni i Hercegovini najveća prijetnja očuvanju stabilnosti u Europi. On je u svjedočenju pred Kongresom istakao da jačaju animoziteti među Srba, Bošnjaka i Hrvata. Dalje zaoštravanje njihovih pozicija može ugroziti stabilnost ove balkanske države, izjavio je Blair. Helen Holm Pedersen izabrana je za savjetnicu ministarke inostranih poslova Europske unije Catherine Ashton za Balkan. Pedersenova je do sada radila u kabinetu Europskog komesara za proširenje Olija Rehna i bila je zadužena za Bosnu, Kosovo, razvoj i humanitarnu pomoć, potrošače i za odnose sa Europskom unijom.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Grčki parlament danas je izabrao predsjednika Karolosa Papuljasa na drugi petogodišnji mandat. Bivši ministar inostranih poslova iz redova socijalista bio je jedini kandidat za tu uglavnom ceremonijalnu funkciju. Francuski premijer François Fillon rekao je da će potpisati dekret kojim se odbija francusko državljanstvo muškarcu koji je prisilio svoju ženu da nosi burku. Fillon je rekao da ta osoba nema mjesta u Francuskoj. Ime tog muškarca nije objavljeno, ali je saopšteno da je njegova supruga Francuskinja. Od eksplozije bombe poginulo je najmanje 20 i povrijeđeno 116 šijskih hodočasnika kod predgrađa svetog grada Karbala u Iraku. Kako je javila agencija Associated Press, pozivajući se na lokalne policijske zvaničnike, eksplozija je izazvala bomba na parkiranom motociklu. Ovo je posljednji u nizu napada u ovoj sedmici čije su mete hodočasnici na putu za Kerbalu, gradu koji se nalazi 80 km južno od Bagdada. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad predložio je razmjenu Iranaca u američkim zatvorima za tri američka planinara koje iranske vlasti od prošlog jula drže u Teheranu. Ahmadinejad je izjavio da su u toku pregovori o razmjeni. Iran je u decembru objavio listu od 11 Iranaca za koje je rekao da se nalaze u američkim zatvorima, među kojima je i naučnik koji se bavi atomskom energijom i koji je nestao u Saudijskoj Arabiji i bivši zvaničnik Ministarstva odbrane koji je nestao u Turskoj. A iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad izjavio je da je njegova zemlja spremna da izvozi obogaćeni uranijum u zamjenu za nuklearno gorivo. Međunarodna agencija za atomsku energiju izradila je nacrt sporazuma prema kojem bi Teheran trebalo da pošalje 70% slabo obogaćenog uranijuma u inostranstvo na dalju preradu i pretvaranje u gorivo za medicinski reaktor u Teheranu. Žalbeno vijeće Međunarodnog krivičnog suda u Hagu naložilo je danas da se sudije tog suda preispitaju odluku da se optužnica protiv sudanskog predsjednika Omara el-Bashira izostavi optužba za genocid počinjenu u Darfuru.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sa izvještajima naših reportera počinjemo iz Zagreba gdje je danas pred Županijskim sudom počelo suđenje optuženima za ubistvo novinara i suvlasnika Nacionala Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franića. Tamo je naš kolega Enis Zebić. Enise, čujemo se?
Čujemo se. Dobar dan slušateljima.
Šta se dešavalo u prijepodnevnom toku suđenja?
Dakle ovako, sva četvorica dostupnih okrivljenika za ubojstvo Ive Pukanića i Nike Franjića izjasnila su se jutros da nisu krivi, dok su Luka Matanić, Amir Malafani i Slobodan Đurović odlučili obranu iznijeti kasnije tijekom postupka. Robert Matanić, koji je prema optužnici organizator ove egzekucije, optužio je tužiteljstvo da su mu, ako da lažni iskaz, obećali status zaštićenog svjedoka, ali da su ga izigrali. Danas je ponovio kako su za ubojstvo Pukanića i Franjića odgovorni Željko Milovanović i Bojan Kudurić, koji se i u optužnici spominju kao neposredni egzekutori, ali ne i naručitelji Sreten Jocić, zvani Joca Amsterdam, i njegov kum Slobodan Đurović, kako je do sada tvrdio. Robert Matanić kaže kako je ovaj dodatak o naručiteljima složio, kako je kazao, na temelju svojih sumnji. A osim Jocića i Đurovića, on je u vezu sa ubojstvom doveo i Stanka Subotića i umirovljenog hrvatskog generala Vladimira Zagorca. Dok je govorio, radio je dramatske pauze i često jecao. Gudurićevo izručenje očekuje se za desetak dana, a mediji navode kako on želi biti pokajnik. Ivo Pukanić i njegov suradnik Niko Franjić ubijeni su 23. listopada 2008. u dvorištu uredništva tjednika Nacional eksplozivnom napravom montiranom u motocikl parkiran pored Pukanićevog vozila. Prema optužnici, motiv ubojstva, što ga je naručio Jocić zvani Joca Amsterdam, biva je onemogućiti Pukanića da kao novinar i izdavač u Hrvatskoj i u susjednim državama objavljuje napise o rabotama i povezanosti kriminalnog podzemlja. Zločinačku organizaciju koja ga je likvidirala u Srbiji par mjeseci pred egzekuciju organizirao Sretan Jocić. Zatim ga je njegov kum Slobodan Đurović prema Jocićevu nalogu za 1,5 milijun eura organizirao atentat na Pukanića, navodi optužnica. U sudnici je obitelj ubijenih Pukanića i Franjića, predstavnici crnogorskog veleposlanstva u Hrvatskoj, a Đurovićeva obitelj angažirala i odvjetnicu iz Francuske koja je također u publici. Suđenje se odvija pod izuzetno oštrim mjerama sigurnosti, a prati ga 130 akreditiranih novinara iz zemlje i svijeta.
Eni, se zahvaljujemo na ovom uključenju, a detalje ćemo čuti u našim narednim informativnim emisijama. I u nastavku govorimo o regionalnim kriminalnim organizacijama. Crnogorska uprava za sprečavanje pranja novca, kako je tek juče objavljeno, krenula je u provjeru poslovanja firmi koje se povezuju sa Darkom Šarićem i Goranom Sokovićem, koje srbijanska policija sumnjiči za šverc preko 2 tone kokaine iz Južne Amerike. Da li je provjera počela tek nakon što je raspisana potjernica za dvojicom pjevljaka i da li su financijske transakcije Šarića, čije se ime već duže vrijeme pominje u međunarodnim policijskim akcijama, provjeravane i ranije, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Portparol uprave za sprečavanje pranja novca Časlav Perović potvrdio je za naš radio da se provjerava poslovanje firme Mad Company iz Pljevalja, koja se formalno vodi na Gorana Sokovića te osobama povezani sa njom. U upravi tvrde da provjere traju već neko vrijeme, ali ne otkrivaju detalje.
Povodom navedenih fizičkih i pravnih lica preduzimale su se i preduzimaju se određene mjere i radnje shodno zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Također, vezano za ove pretrage, u toku je i komunikacija s nekim stranim financijsko-obaveštenim službama, kao i prema nekoliko sa njima povezanih fizičkih i pravnih lica.
Interesuje me da li su ove provjere ovih novčanih tokova i firmi Darka Šarića počele tek nakon što je protiv njega zvanično pokrenuta istraga, ili je upravo u tu akciju krenula i ranije, s obzirom da se Šarićevo ime već duže vrijeme pominje u okviru određenih međunarodnih policijskih akcija?
Pa kao što sam već odgovorio u prethodnom pitanju, znači rekao sam da su se preduzimale i preduzimaju se znači mjere i radnje shodno zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma protiv navedenih fizičkih i pravnih lica, s tim da tok i detalje povodom pretraga za konkretno navedene predmete lica vam ne možemo saopštiti, naravno zbog obaveze čuvanja službene tajne i daljeg toka postupka, a u skladu sa članom 80 stav 2 zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.
Kako pojedini mediji u Crnoj Gori spekulišu, uprava provjerava i navodno pranje Šarićevog novca preko jedne podgoričke banke u koju su navodno sredstva uplaćivana iz inostranstva. Interesuje me da li je to tačno i o kojoj se banci radi.
Takve detalje vam ne možemo otkrivati u cilju dalje istrage.
Ime Darka Šarića, osumnjičenog za krijumčarenje tona kokaina, pominje se u okviru policijske akcije Balkanski ratnik još od oktobra prošle godine. Uprkos tome, Šarić, koji je srpski državljanin, bez problema iz domaćeg MUP-a dobio državne garancije koje je priložio u zahtjev za otpust iz srpskog državljanstva. Sa zakašnjenjem je djelovala i uprava policije, koja je tek po raspisivanju Interpolove potjernice za odbjeglim pljevljakom organizovala, kako su mnogi komentarisali, pokaznu vježbu u kojoj je pretresan Šarićev lokal u Pljevljima. Šarić naravno nije uhapšen, a na besmislenost policijskog izlaska na teren ukazao i sam direktor uprave policije Veselin Veljović, koji je izjavio da je policija u tom trenutku imala saznanja da se Šarić krije u jednoj evropskoj zemlji i da je Crnu Goru napustio 10 dana ranije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A više od 3.500 pljevljaka stavilo je potpis podrške sugrađaninu Darku Šariću, za kojim je, kako smo čuli, raspisana Interpolova potjernica zbog sumnje da je glavni organizator šverca preko 2 tone kokaina iz Južne Amerike. Neko ko bi zbog težine krivičnog djela za koje se sumnjiči po definiciji bio žigosan u sopstvenoj sredini u kojoj je mnogo ulagao, slavi se kao heroj i zaslužni građanin. Tim fenomenom bavio se Dimitrije Jovićević.
Život dam, Darka ne dam, svi za Darka, Darko za sve, Darko je kralj, bio i ostao, pljevlja su uz tebe. To su samo neki od brojnih pozdrava koje su Darku Šariću, osumnjičenom za šverc drogom, uputili njegovi sugrađani registrovani preko Facebooka. Njih više od 3.500 stavilo je svoj potpis na peticiju u kojoj navode da je na djelu medijska hajka protiv Šarića, za koga tvrde da je kao sposoban biznismen puno ulagao u rodni kraj. Među potpisnicima peticije nisu i njihovo dvoje sugrađana, ljekari i političari, Ljubica Beba Đaković iz vladajuće Demokratske partije socijalista i Novica Stanić iz opozicione Nove srpske demokratije, koji za takvu akciju imaju razumijevanje, ali ne i opravdanje.
Jedan dio tih ljudi je zaposlen kod Šarića i naravno gleda sebe i svoju porodicu kako da se izdržava. Pa onda te ljude bi mogao čovjek da shvati, a sve u svemu mislim da je to bespredmetna podrška i bez ikakve veze, jer ako bude Šarić kriv, odgovarat ćemo, ako ne bude, da je tu u sud zakon, pa će dovesti sve u red.
Mislim da je to potez očajnika. Jednostavno, pomoć Pljevima je dobrodošla, bilo s koje strane, pa onda ljudi ne razmišljaju šta je pozadina takve pomoći.
Nije prvi put da oni koji se bave nedozvoljenim poslovima sa jedne strane, sa druge zapošljavaju nezaposlene, učestvuju u humanitarnim akcijama, finansiraju sport. O tome šta je Šarić učinio za Pljevlja, Beba Đaković kaže.
Napravio je tu jednu veliku diskoteku, nisam ulazila, ali kažu da je ogromno, da je savremena, da je moderno u Europi. Vidim nekoliko zgrada lijepih koje je napravio da su ljudi pokupovali stanove, to ne mislim ja da vam to ništa dabe radi, ali ipak ih je radio. Vidim da se pripremao vjerojatno da učite u nekim drugim radovima, e sada to sve stalo, ljudi se plaše često da posla i to je taj glavni uzrok zbog čega pokrenuta ta akcija i to podrška. A kakva ima podrška da bude? Nikakve podrške nema za nekoga ko treba i mora da odgovara pred zakonom. A naravno nije kriv sve dok se ne dokaže.
Novica Stani smatra da prava adresa za protest zbog onoga što se dešava Šariću nisu mediji, već, kako kaže, vlast koja mu je omogućila da se bavi brojnim poslovima u zamjenu za finansiranje izbora i referenduma.
Bilo bi poštenije da su to naslovili gospodinu Đukanoviću, da su naslovili Vrhovnom sudu, državnom tužiocu i da su tamo napisali da je velika para tog gospodina ugrađena u suverenitet Crne Gore, da predsjednik opštine Prijedlja nikad ne bi bio izabran iz DPS-a da nije bilo novca tog gospodina, ja bih prvi potpisao tu peticu. Jer bi to istovremeno značilo i odgovornost ove vlasti koja je omogućila mnogima takvima u Crnoj Gori da se bave time, a za uzvrat da financiraju njihove izborne kampanje, da financiraju njihov referendum i sve što im treba.
Za sociologa Ratka Božovića, objašnjenje fenomena masovne podrške nekome ko se sumnjiči za teška krivična djela je u nedovoljnoj informisanosti i logici lokalnog interesa ili plemenskog opredjeljenja.
Ja mislim da bi morao svaki čovjek da se opredeljuje prema bilo kome, izgredniku ili tekunu, ili prekršiocu zakona ili onom što je iskočio iz socijalnog zgloba i što je napravio nepravdu ili, da kažemo, kriminal, po onome što je učinio, a ne po onome što je nama učinio. Jer ako ta logika bude prisutna, onda od objektivnosti i korektnosti i moraliteta nema ništa. To je samo nastavak stare priče. U našim nevremenima, u sumornim olovnim vremenima, junaci naših dana bili su zapravo kriminalci. Pa eto, to je ta priča koja se nastavlja u nešto drugačijoj formi i sa drugačijim ishodištima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Reakcije na dvonedjeljnu posjetu Međunarodnog monetarnog fonda Crnoj Gori, tokom kojih se razmatrala mogućnost sklapanja aranžmana sa tom financijskom institucijom, ne jenjavaju. Posebno zato što se juče prezentirani podaci i projekcije eksperata MMF-a drastično razlikuju od vladinih, koja po ocjeni opozicije uporno širi optimizam. Pripremio kolega Esad Krcić.
Crnogorski bruto domaći proizvod prošle godine je pao najviše u regionu za 7%. Budžetski deficit je bio na mastrihtskom limitu od 3%, dok je javni dug dosegao 39% BDP-a, a nezaposlenost 15%, rekli su juče predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda, koji su dvije sedmice skenirali cjelokupnu ekonomsku situaciju u Crnoj Gori. U MMF-u primjećuju izvjesne signale da se situacija ublažava, ali napominju da još uvijek nema jasnih znakova kratkoročnog oporavka, a da i dalje ostaju pri prognozama da će crnogorska ekonomija ove godine oslabiti 2%. Rast od 4% je, kažu, moguć navodno tek od 2011. godine. Ovi podaci se značajno razlikuju od podataka i projekcija koje objavljuje vlada. U opoziciji kažu da vlada preko medija koje kontroliše širi lažni optimizam, isključivo zbog sopstvenih političkih interesa. Funkcioner Nove srpske demokratije Radojica Živković.
Vlada nikad nije priznala realno stanje Crne Gore. Uvijek su govorili, gledajte našu televiziju, naše sredstvo informisanje, gdje kažu da će to, da je to sve blagostanje, da je sve dobro. Ona širi optimizam nerealno, potpuno. Mi smo to naučili, to više, ja mislim, to više niko ne vjeruje, ali naš narod je tako, sleduju lokalni izbori, kriza je velika, radnici su na ulicama, traže, ja oni stalno pričaju, bit će bolje, ovo je dobro, mi smo najbolji u regionu, više je ta otrcena fraza da smo lideri u regionu, ne znam ko to više vjeruje, mada je čitav region u krizi, ili ovako kako smo mi, evo i sad je MMF rekao da smo najgori.
Vlast u Crnoj Gori je početak ekonomske krize dočekala negirajući mogućnost ozbiljnih posljedica po domaću ekonomiju. Vremenom optimizam je splašnjavao, ali se oporavak ipak najavljivao za 2010. godinu. Prošle jeseni potpredsjednik vlade i ministar financija Igor Lukšić je za ovu godinu najavljivao blagi rast. Premijer Milo Đukanović je krajem prošle godine predvidio rast od 0,5%, a potpredsjednik vlade Vujica Lazović je govorio da se stabilizacija i blagi rast očekuju u drugoj polovini ove godine. Iz vlade je upravo Lazović prvi reagovao na jučerašnji nastup predstavnika MMF-a, rekavši za podgorički rad Antena M, da je njihova procjena pogrešna i arogantna.
Ne znam da li se tom projekcijom, prognozom žele da nas dovedu u jednu inferentnu poziciju i da posle toga saopštavaju da smo prinuđeni da uđemo u aranžman sa njima, ili je to rezultat predikcija na osnovu istraživanja i analiza koje oni prave na generalnom nivou. Mislim da to nije tako i svi drugi podaci i činjenice pokazuju da u Crnoj Gori nije toliki pad.
Zašto se prognoze vlade i MMF-a toliko razlikuju, upitali smo funkcionera Demokratske partije socijalista Zariju Franovića.
Po meni ti podaci nisu baš relevantni ono što ja raspolažem. Završetkom, znači 2009. godine, da realni pad crnogorske ekonomije 5,3%, znači nismo mi baš toliko lideri kako je navedeno ovdje 7%, znači u Hrvatskoj je 5%. Onda kada je u pitanju recimo državni dug 39%, onda ću vam reći za netačan podatak za nezaposlenost koji se spominje, da li je to neka možda štamparska greška. Češka. Nezaposlenost na današnji dan u Crnoj Gori 11,66%, a kraj 2009. 11,25%.
Potpredsjednik opozicionog pokreta za promjene Branko Radulović kaže da vlada ne želi da javno prizna stvarno stanje, a da se uljepšana slika prikazuje jer izostaje politička odgovornost. Svoje viđenje odnosa vlasti i građana ilustruje poznatom pripovjetkom.
Da od političke volje ne zavisi da li će pojedine socijalne strukture imati i za večeru, a ne za sutrašnji dan, tada bi oni dugoročno odlučivali i onda bi oni sigurno i za mnogo manje greške koje je napravila vlada došlo bi do njihove promjene i političke odgovornosti. Međutim, u ovako jednoj situaciji vlada igra sa ovakvom pozicijom građana Crne Gore i ovakvom jednom situacijom i dalje opstaje na vlasti. Možda je surovo, ali jedno upoređenje. Sve mi se izgleda da je to kao onaj odnos između ovce i vuka. Znači, i dalje ovce ide za njim, iako je svjesna da ona određeni način to donosi krajnji čak i biološki u pitanje njen opstanak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Euro se suočava sa najozbiljnijim testom od kada je Europska unija uvela jedinstvenu valutu prije 11 godina. Europska komisija i Europska centralna banka pokušavaju naći izlaz iz krize u koju je upalo 5 od 16 članica eurozone. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Biti dužan kao Grčka, rečenica koju su izgovarale starije generacije, ponovno je aktualna. Ovaj put strah se uvukao u članice eurozone jer grčki deficit, kao i onaj u Portugalu, Italiji, Irskoj i Španjolskoj, odrazio se na vrijednost eura. Najniži je u odnosu na dolar u posljednjih 6 mjeseci. Grčka je u minusu 294 milijarda dolara. Dug premašuje bruto društveni proizvod ove zemlje. Strani investitori strahuju da bi grčka boljka mogla prijeći na ostale članice eurozone, što bi dodatno moglo uzdrmati euro. Glavni ekonomist Centra za europske reforme u Londonu, Simon Tilford, smatra da je čak teško prognozirati posljedice koje će deficit pojedinih država imati na eurozonu. Postoji rizik da Grčka bankrotira i u tom slučaju izuzetno je teško prognozirati što bi se ostalima moglo dogoditi. Euro je star 11 godina, no eurozona je monetarna, a ne fiskalna unija, što znači da svaka od 16 vlada članica te zone kontrolira svoje budžetske i fiskalne aktivnosti, dok je Europska komisija imala tek ograničenu mogućnost reguliranja monetarnih i fiskalnih tokova. Zato se danas u Briselu mora učiniti dodatni korak. Komisija naravno ne može osigurati gotov novac kako bi spasila neku zemlju od bankrota. Atena je dobila jasnu poruku da mora napraviti duboke fiskalne rezove i da o tome do polovice marta mora izvijestiti komisiju. Preporučene su strukturne reforme kako bi se povećala djelotvornost javne uprave, ubrzala penzijska i zdravstvena reforma, unaprijedilo tržište rada. Grčka će morati izdvojiti 10% svojih izdataka u poseban rezervni fond u slučaju daljnjih budžetskih problema. Neki analitičari ipak smatraju da su grčki problemi gotovo zanemarivi u odnosu na stanje u Italiji, Portugalu, Irskoj i Španjolskoj. Posebno se strahuje od negativnog učinka koji bi po eurozonu mogao imati kolaps jačih članica poput Italije i Španjolske. Ekonomisti tvrde da Španjolska, koja je zadnjih 5 godina dobro stajala, sada izaziva najveću glavobolju u eurozoni. Aktualizira se i pitanje da li bi neke zemlje mogle izaći iz eurozone. Rizik postoji, smatra Neil McKinnon iz VTB investicijske grupe u Londonu, a u to vjeruju i mnogi drugi ekonomisti, kaže on.
Many economists believe that there is a risk.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Vraćamo se crnogorskim aktuelnostima. U 13 sati u Skupštini je održana konferencija za novinare predsjednika Nove Srpske demokratije i Pokreta za promjene Andrije Mandića i Nebojše Medojevića. Tamo je bio kolega Srđan Janković koji je zabilježio da su opozicioni čelnici pozvali građane Cetinja da bojkotuju lokalne izbore koji će se održati u nedjelju 7. februara. Slušamo Nebojšu Medojevića i Andriju Mandića.
Na ovim izborima u nedjelju nije pitanje vlasti Mila Jankovića, već je pitanje vlasti Mila Đukanovića i da shvate da je njihov neizlazak na izbore jedna krupna politička odluka koja može imati veoma pozitivne i dalekosežne konsekvence i na političku akciju opozicije nakon tih izbora. Dakle, ja očekujem da bi u ponedeljak mogli da svi zajedno konstatujemo da su Cetinjani ovaj put osjetili važnost trenutka, nisu izašli na izbore i uputili snažnu poruku opozicionim liderima da moramo svi zajedno da kreiramo politiku koja će dovesti do što skorije pada ove vlade, do otvaranja političkih uslova za razgovore o prelaznoj vladi i naravno pad i odlazak sa političke scene čovjeka koji je najodgovorniji za sve ovo što nam se dešava svih ovih 20 godina.
Želim da pozovem Cetinjane, a pogotovo želim da pozovem cetinske Srbe da ne daju legitimitet izbornom procesu, da ne daju legitimitet Demokratskoj partiji socijalista i da ne daju legitimitet organizovanom kriminalu na ovim izborima, već da činom ostanka kući i činom bojkota na tim izborima podrže crnogorsku opoziciju koja će pokušati da otvori proces demokratskih promjena na ovom području.
Bio je ovo Andrija Mandić, predsjednik Nove Srpske demokratije, a prije njega je govorio lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević. I pri kraju jedna životna tema. Sudeći prema prvim iskustvima savjetovališta za mlade koje je nedavno otvoreno u Budvi, polako se topi odbojnost roditelja prema pomoći stručnjaka u problemima vaspitavanja djece. I dok su najčešći problemi sa kojima se roditelji i stručnjaci suočavaju droga, alkoholizam, agresivno ponašanje, ankete pokazuju da mladi najmanje informacija imaju, a najveću zainteresovanost pokazuju za seksualno vaspitanje. Jasna Vukićević bilježi.
Nekada su nastavnici pa i roditelji plašili djecu sa pričom, znaš, ako ne budeš dobar ići ćeš kod psihologa, tako da psiholog više nije baba roga.
A najčešći problemi sa kojima se suočavaju adolescenti i njihovi roditelji su alkoholizam, droga, nasilje u porodici, kaže psihologinja Suzana Vučićević. Jedan od sve češćih problema među mladima je i agresivno ponašanje.
Od kad postoji škola, postoji taj problem. Djeca uvek dođu u neke manje konflikte, svađe i sa takvom djecom se intenzivno radi i individualno i grupno. Ta djeca se prate, sarađujemo sa roditeljima, uvijek gledamo da takvo dijete na neki način prevaspitamo u smislu da pronađemo nešto za što je dijete talentovano, sposobno, pa da to nekako istaknemo i da se riješi taj problem na pravi način.
U Budanskom savjetovalištu za mlade trenutno se sprovodi program prevencije i odvikavanja od pušenja. Iako postoji tek par mjeseci, u savjetovalištu su zadovoljni zanimanjem i roditelje i djeci za njihove programe. Iskustvo je doktorice Marije Jovanović.
Trenutno je ono čime se bavimo, tema je pušenje, znači radimo na programu odvikavanja od pušenja, a to je također i edukativni jedan program.
Sudeći po anketnim rezultatima Budanskog savjetovališta, mladi najmanje informacija i najviše interesovanja imaju za seksualno vaspitanje. Doktorica Marija Jovanović i psihologinja Suzana Vučićević.
Ono što je njima interesantno, seksualno ponašanje, rizično seksualno ponašanje, to je ono što im je bilo najinteresantnije. Ne alkohol, ne psihoaktivne supstance, nego upravo to.
Uradili smo jednu malu anketu onako kada su polaznici ovog savjetovališta u pitanju i djeca su istakla da ono što njih najviše interesuje kada je adolescencija u pitanju, seksualnost mladih.
Najmanje informacije o tome, zato što je to još uvek tabu tema na ovim prostorima.
Planiramo da u savjetovalištu za mlade damo jedan takav program, pa bismo radili i sa srednjoškolcima i sa studentima i sa osnovnim školama.
Iako još ima nerazumijevanja prema ulozi psihologa i savjetovališta u obrazovanju mladih, prije svega zbog odbojnosti roditelja da probleme vaspitavanja rješavaju uz stručnu pomoć, naše sagovornice kažu da pomaka ima.
Ja sam pozitivno iznenađena po tom pitanju jer imamo i roditelje koji su se informisali da im deca dođu ili njihovi vršnjaci, tako da sam jako zadovoljna.
Znate kako, čini mi se da se malo vrijeme promijenilo kada je u pitanju uključivanje psihologa u rješavanju i porodičnih i školskih problema. Vjerujte da je sada neko vrijeme drugo došlo, znači sve više se traže psiholozi u svim društvenim sferama, a naročito u ovoj kada je u pitanju obrazovanje i vaspitanje mlade djece.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ponavljamo neke od najvažnijih vijesti. Đukanović i Berlusconi 6. februara najavljuju početak gradnje 720 miliona eura vrijednog podvodnog kabla na relaciji Tivat-Peskara. Optuženi za ubistvo Ive Pukanića tvrde da nijesu krivi. Tenzije u Bosni izazov europskoj stabilnosti smatra šef američkih obavještajnih službi. U Iraku ubijeno 20 hodočasnika. Ostalo je još da vam se Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Do slušanja.